bueno, da gure podcasta. Sortu genuen, hau ez dut esan, oain arte programetan, baina ostialero ameketako bat egiten dugu, aspalditik.
Bai, ezkenik antonte eriak ero klikatu zuen eta ikusi nuen hau ameketakoa.
Bueno, ba, ameketako bat egiten genuen guk podcasti gabe.
Bai.
Eta gero, ba, eraki genuen podcast bihurtzea. Eta bai. Hortik sortu zuen hau. Jana atera, edana, bai. Gainera, abrak patrozinatzen bai. Du podcasta eta oso pozik gaude.
Vale.
Ardoa ekartzen, biru gaur ekarri dizkigute botei hauek guztiak eta hoxe. Eta vale. Kamiseta bat dakat zuretzat abrakoa.
Ah, akoa.
Opari, ah. Bai, bai.
Vale. Bueno, ba. Zerengo dugu? Aziko ara?
Jolastera gatoz, ez da?
Bai, aziko ara jaro?
Azita dago.
Ah, hau azik gara?
Bai, bai, bai.
Ah, hori zan para dauko, ez? Piskatu ane eta piskatu bat horrazteko.
Ez, guapo zau.
Ah, bai, bai, bueno, elegante. Antzina ez toto lako ikentzun, baina bueno, eskartzen da.
Bai, bai. Izan duzu jolastea gatoz, zela?
Bai, azkenin jatea eta edatea jolastea. Mm. Patata tortilla gainera, jo, zelako plazerra, eh?
Bai.
Patata tortilla hau, pasareko arrotze ginez?
Bai.
Nabaitzen bai. Da, eh?
Moxoa dago.
Eta kipula puxkun puntu batekin.
Bai, horratuko dugu.
Baina jolastea nahi gara.
Bai, jolastea.
Jolastea nahi gara uzen menarekin.
Claro.
Hori bai, da, bai. Eta ikusmenarekin. Bai. Eta ero jolastuko dugu agoan ere.
Bai.
Orduen, zerbait edatea, zerbait jatea, uri jolaz, zerbait aztatzea.
Jolazoi kasko guztatzea eskigu, Joni de bai.
Joni bai.
Bai.
Ah, sobrak daudenean be, beraia jaten dute ez teknikariak
ez. Bueno, hau Joni jango du, bere bazkaria da.
Ah, bai.
Gu jango du, zati baino, normalean beti sobratzen da.
Bueno, agian itxura hona dauka, eh? Bai. Bion artean patata tortilla osoa jango dugu, ez?
Gaztari erra da, eh?
Ah, nungoa da, gazta?
Hau, iparaldekoa da lauzet.
Nengo usendu, dana usendu. Nengo oitzura dukat, dana usentzeko. Azkenean, nik izatotenean daztatzerakoen da, gure ikusmena, gure usaimena, gure zentzumenak pixkatzua jolastea, ez? Eta jolazaitza niri asko gustaten zait, ez?
Ahotik ere usaitzen da, ez?
Bai, guk hemen nervio doko. Nervio nahi deiten da erreboia. Mm-hmm. Bai, lurrinak erreboia latzen dira, eta molekularen arabera pip, seinale bat ematen dio garunari, eta orduan identifikatzen ditugu lurrinak bibide ditugu. Bat, nik zerbait usantzen dudanean, bi, ahorara maten dudanean, eta estarritik molekula, lurrina molekula horiek, erreboiara joaten dira. Horregaitik katarroa ero gaixorego denean, zerbait ahorara man, eta zer esaten dugu. Zergaitik, erreboia erota arderaz bulbolfatibo hau, anestesiatuta galditzen delako. Horregaitik, jokatu badakizu jaiogin zarenean, daztatzaile oso hona izan zarela. Aurrak, jaio egiten direnean,
bai.
Lehenengo gunetan ikusten dute? Ez, eta nola dakiten undagoen amaren bularra?
Yeah.
Usaimena gatik, baina gu gizakio gehiago erabiltzen dugu ikusmena eta potentziale hau mermatu egiten da. Baina txakurrak zer dokate usaimena ero ikusmena hobea?
Usaimena.
Usaimena. Eta gu pena bat da, ez? Mehan ikadiz, elor xogunaz. Eta usaimena gatik badakigu eurixain behar duen, ala ez.
Mm-hmm.
Badakizu zer gaitik?
Beste molekularen matematik.
Papelera badoko Durango, zuko auto hartzen duzunean hemen Donostitik eta Bilbora joaten zarenean, nola dakizu Durango eraltzen ari zaretela, zarela? Bueno, Durango ez iurreta da, parkatua.
Bueno, segun aizea non digotzen duen.
Karo, horregaitik, guk elorri xo, pizkatxoa parrekaldera dago, eta isea torten da, eta horregazatu, papelera usaina, eurixea dator.
Mm-hmm.
Bai, usamenarekin asko dakigu, usamena, eta zukaldatzerakoa. Zukaldatza gustatzen zaizu?
Bai.
Bai, Magdalena batzu sartzen ditugunean labean, eta egosten direnean, eta dakigunean jagiten ari dira, nola dakigu? Usamenagatik. Eta Magdalena horiek erregiten badira, nola dakigu ere? Auzokideak igual abizatzen digulako, ez? Zerro, aiterretzen ari dela, ez? Ba, usaimena, azkenian, infrabola horretuta dago.
Oier Arantzabal naiz, eta hau amaiketakoa da. Uluaren elkarrizketa podcasta. Gonbidatuekin
bai.
Egiten dugu hasieran joku moduko bat, jolastea torrea. Botella bat aukeratu, naiz eta gero, zurekin gaur salbuespen bat ingo dugu.
Zelan salbuespen azabaitik?
Salbuespen azabait, igual botella doaino gehiago erik berko ja, daztaketa egiteko.
Ni beti zato dute, ardoa, bueno, daztaketa egiterakoan, baina kontzumentetarakoan beti buruarekin eta neurriarekin. Bai, bai aukera dugu daztatzeko eta...
Zuna. Baina, bai egiten degula ariketatxo bat, eta da, botella zabaltzea. Eskatuko izut, eta gero dastatuko dugu ardoa, bai. Baina dastatu aurretik imer duzu ahoarekin, mundu guztiak iten du, ardoa zerbitzerakoan egiten duen zarata.
Ahoan egon da, jo,
Zukauarekin.
Bueno, jolastera torre gara, ez?
Hortara gatoz.
Hortara gatoz. Vale.
Zukau geratu bardoa.
Jo, zer dauko hemen. Nibelon, eh? Nibelon. Bai, azkenean, nik esatot, Araba Errioxa, munduko lurralderik unetarikoa, eta askotan euskaldunok ez dugu ezautzen. Bai? Eta ez dakigu, eta nik oso identifikatuta zentzitzen ez Araba Errioxak izate, nik enologia eta mazti zaintza guardian ikasen nuen, gero sommelier Madrien ikasen nuen, baina niri beti, eta niri amorrua, motosta askotan esaten da danien, Errioxara noa, eta noa gonzara, eta guardiara. Ero Lezara, ero San Maniegora. No. Gauza bat da Rioja, gaztelaniaz La Rioja artikularekin, komunidad autónoma La Rioja, eta beste bat izango litzatek, eta ardonak egiten dute, beste arkidego batean, ez? Baina gure Arabara Rioja da. Eta gainera ikusita danak, iaia dan, lagunak direla,
bai,
danak ezote ditut, bai, orduan ezatu, jo, kriston potentziala dukogu, eta horrendik guk euskaldunok, joaten gara Bilbo Ledesma kalera, eskatu ardondu bat, eta zan, Araba Errioxako dukozu, eta, bastakit, hau, ez dut itz komertzialik esango, igual bat azarratuko da, baina itz euskalduna, ero abizen euskaldun, ero izen euskalduna duelako, uste du ja Euskal Herrikoa dela, ez? Ba, orduen, ba, bueno, nik uste dut, ba, gertukoa, bultzatzea, zagutzea, ba, no, ba, uste dut, ba, oso da gola. Ba, bueno, ba, zalantza bat daukat, baina, da, pa, ez que, karo, gertatzen da, hauek...
Zuretza kompromisoa da,
ez? Ez que, ba, que, ba, ez da kompromisoa.
Laguna bali maia danak?
Baina zautzen gara, ja, Juantxu, Flako, men ikasi zuena, nerekin ikasi zuen enologoa, bai, orduan, Erado Huerte Florentino, bai, danak ezagutzen ditu gutxiura bera, eta baina jongo gara, bai, bila guena, eskuarna gara jongo gara. Bai,
vale, oso ondo.
Munduko herri honetan, badakizuzuk eskuarnagan, bila guenan,
bai.
Dagoela munduan herri baten upategi gehien duen biztanlegoa, gehien daukan herria, hau da, eskuarnaga, bila ona. Ez dakit zenba biztale diran, 200 piku, eta ez dakit 60 piku,
100 piku
upategi daude, ez? Eta horre saldu behar da, horrek behar izan behar da, esatea, jo, ez, biztalego, upategi gehien daukan herria, da, Euskal Herrian dago. Hori da gantzoak saltzeko, ez?
Uh-huh.
Eta joanko gara, Gabi eta Flako dira,
bai,
aspalditik ezautzen ditut, eta Hermanos Frías del Val, eta ardo, oso onak egiten oso dituzte eta jatorra dira.
Ba, probatuko.
Jakin, hori bie, zer dago botella baten atzekaldean?
Familia bat.
Eta historio bat.
Ba,
eta filosofia bat. Eta lan egiteko era bat. Eta gainera guztiak nahiko upategi txikiak dira. Eta beti dago batelon bat atzekaldean, ez? Baina hori bat egingo dira, zu salduko duzu, ez?
Ez. Gonbidatuak. Ez, gaina ikaste gatoz. Nik askotan salduet. Baina nahiko nukezuk zabaltzea, ze
vale.
Ardoak zabaltzeko ere jakin behar da.
Vale. Eunek arazo bat daukat, ari beti ezaten diete. Lakradun tapoia kapsula,
bai,
egiten duzu? Dana zikindu egiten du, mai guztia zikindu. Nei gehiago ustatzen zaiz, ba, garrituko kapsula, ba, betiko kapsula.
Bai.
Baina, bueno, zehatuko gara. Baina horretarako, kortzateratzeko berezi batekin zabalduko dugu.
Vale.
Ikastera eta jolastera torre gara, ez? Jarretzen dugu itz aproposak. Ba, bueno, ba, zutu ni jarreko naz. Posible da?
Posible da.
Bai. Bueno, ba, lehenik eta bi. Zaiatuko naz, eh? Biera daukogu, eh? Bat izango litzateke kortxateratzeko arditi zartu eta kitxo, bale? Baina gaurkoan atara du, ekarriko dut kortxateratzeko.
Abitu.
Bai?
Zer da hori?
Azalduko dugu, lamina bi dauzka.
Bai.
Bata bizkatzoa bestea baino luzeagoa da.
Bai.
Ikusten duzu. Bai? Eta hori abiltzen da ardo zaharrentzat.
Bai.
Gertatu zaizu poskatean inoiz kortzo apurtzea,
bai,
ardo zaharrekin.
Bai.
Bai, zergatik, ba, kortzo zaharrak pixka bat, ba, ja, mote laudelako.
Bai.
Kasu horretan, ardo hau, lakaita elzazte, ardo zora garria, nibela dauko zu hemen, eh?
Hombre, dudik ez.
Ah, ano,
danian daukagu nibela.
Da, nibela dauko zu. Bueno, batzutu jarriko naiz, eta izango gazko, izango litzateke sartzea,
bai,
beira eta tapoiaren artean dagoen tarte horretan.
Bai.
Bai? Behin sartzen dugunean, bai, bai, palanka egiten dugu, ez dut horrela sartzen,
hai,
eta presio pixkatxo bat, behin bi laminak sartzen ditu danean, hai, zer egiten dut, atara egiten dut. Me ataraterakoan, ez dut horrela ataraten.
Giratu egiten dugu.
Giratu egiten dugu.
Habitu.
Bat, behitu, hau ba, glamurra, eh.
Jo,
Hau gabonetan, koñatu listilloa izilik izteko, dai.
Remedio. Eta ez da zarate egin behar.
Ez da, inoz ez da zarate egin. Ez. Hori zarate egin behar. Ez, nik etxean atarate egiten dut, bai?
Zarate egin tezu.
Bai. Bai. Baina protokoloak ez duen arte. Eta gero, bai, inbarko litzatekena, pikatxo bat, hau garbitu.
Bai. Eta bai? Zergatik da protokolo hori?
Protokoloa, zuk imaginazatzez, Baskari romantiko bat, zure parejarekin, bai. Afaltzen, danok isilean, eta taberna baten ero plofori dataten dugunean zerriten dugun duguztia. Giratu egiten gara.
Ja.
Orduan, protokoloak ez duen hartzen zaratari jatetxe batean. Baina plofori ere, zer da? Postasuna. Bai? Zerbait, posi.
Ez geni horrekin lotzen dut, eh?
Postasunarekin lotzen duzu, hori da. Banik etxean ere egiten dut, horregatik esan dut. Etxean horrela egiten dut, baina niri erakutsi zidaten, horrela ez egita. Ez dauk hau zeinik, zeinaleuna.
Ez duki behar.
Ez duki behar. Eukitekotan, ardo lurrinak izan behar ditu.
Mm-hmm.
Ikusten badugu kartoiu mela, ikusten badugu gauzarrarik.
Kortxo hau zaitzen ari gara.
Hori da, tefea. Hori izango da, triokloranisol, kompostu bat. Hori izango litzateke hori. Eta, bueno, eta...
Oain egin berzuzuk, ahoarekin, zerbitzearen zaratabea, zenbateko antzekotasuna...
Baina zer egin behar dut,
ahoarekin mikrofonoan, ez, hor da ahoan ez, mikrofonoan jarri, eta egin ateratzerakoan egiten duen zarata.
Jortarako zotxarra naiz,
eh? Gertu.
Proba egin dezaket pixkatxo bat zerbitzat.
Ez dela trampa da.
Trampa da.
Bueno... Bueno,
oto pronto arahin dut.
Bai, bai. Egingo dugu topa mar bat, Lester, eta esate dizut, etzeat azkenetako atzea.
Ua, ze ona, ze ona, ze ona, ze ona, ze ona. Bueno, azkena ez naiz. Baina, bueno, zertara torri gara, jolastera.
Bai,
ez?
Bai.
Ba, jolastu gara, eta jolasterakoan be batzuk irazten dute, beste bat galdu ditute. Bueno. Gauzia da ondo pasatzeaz.
Bai.
Bueno, tako padarrak, ez?
Bai. Hau edateko modukoak.
Bai, lehen kopak nik izatotenak, finak izatea, gero osondiak, zaitik gero osondiak ditugunean zer gertatzen da, kopa puskatu egiten da, gero ez dago gero teatxiak eta zukaldeak, pena da baina txikiago egiten dira, eta orduan ba, sartzeko barazoak izate ditugu, eta garrantzitsu bat kopan. Baina nik joku bat ingo du, zaitik nik naz beti, dana kopan, ura bai kopan, bai, eta garagardoa bai,
bai.
Garagardoa hori ikustu dudan jendea.
Orain jendea kopan hasi edaten bai.
Bai, garagardoa ez ikustu tenien botian eatea zato. Baina bueno, hori beste un baten etorko
gara, vale.
Eta buruz egiten. Joku bat ingo du, ardo bardina, kopuru barea, bat, bi, tairo.
Hai.
Bat, bi, tairo.
Zondo.
Artu kopa.
Hai.
Ema pare ba vuelta. Usain du. Usain hauka, ez? Pila bat.
Bai.
Artu, ardo bardina eta kopuru bardina, eraman horrela. Biratu. Ez toka zer. Orduan, maz dizainaren lana preziatzeko, enologaren lana preziatzeko.
Basoan ez dauka usainik.
Ez dauka.
Tori zerrati da.
Ahoa itxi egiten delako, ahoa edalontzian zabaldu egiten da, eta kopan ikusten baduzu itxi egiten dela. Ikusi zelako aldea dagoen, ez? Ikusten duzu, ez? Ba, hemen dik aurrera, bai, alba da, eta zagardoare, kopan.
Usei garra dauka.
Eurain zain garra. Bai. Ardoa, ez?
Bueno, ahoa lare erango du.
Bai. Bota ez da zer botaten, ez?
Bueno, eta...
Bueno.
Ostras. Te berezia. Kristo no dago, eh?
Bai, ardoa bota dago. Datorren aztean egon gonaiz beraiekin. Gainera da, bueltatu gara antxina esaten genuen, ez? Ba, ez dakit, eskuarna gaur obi hauenako ardoa, labastidako ardoa baino beha da, erobestaren ordea da. Duen, hau, ikusi, gu ja euskaldu no, jakin dezakegu, iar arabarra erriosakoa den, ala ez.
Bola
jakin dezakegu. Azkenean, erriosa oso, oso ondia da. 63.000 hektaria dozka gutxi gora bera. Arabarra erriosa bakarrek 13.000. Bai? Eta askotan eusten dugu ardo bat, eta ez dakigu bertakoa den ala ez. Nola jakin dezakegun bertako matzarekin ekoiztuta dagoen? Bekusi. Guk ikusten dugunean hemen Rioja. Eta haundiz Rioja labesa,
bai.
Hori gure esan dala vino de zona. Bai, adibidez, hau izango litzatek. Ikusten duzu, adibidea, hau da.
Bai.
Eta hemen ikusten duzu, VZ, ez?
Bai.
Hori da vino de zona.
Vale.
Hori gure esan, gutxien ez eguneko 85.
Bai.
Araba Rioxako matzarekin ekoiztuta dagoela.
Atzeko etiketan Rioja jartzen duen etiketan, oraingoz Rioja, hor da biltza, ez, batzuk...
hortan jaz nahi sartuko, hor dabiz, bat upategi batzu nahi dute alde egin, baina ez diete usten. Ez dut ulertzen, zaitik adibidez Erriosan ere kaba egin daiteke beste jatorri behitura bata. Bai? Baina, bueno, hau izango letarteke biron de zona, fijatu bar gara etiketan. Baina ikusten bauzu hemen, zer jartzen du? Vino de Villabuena de Álava. Eta hemen jaztu jartzen VZ ez, jartzen du VMN. Vino de Municipio. Hau gure dozera, euneko laro eta bosta, bai, herri bertako, bertekoa dela, herri ba, eta upategia be bertan dagoela.
Vale, orduan, Riojako etiketan VM jartzen badu da municipio, herriko...
Herrikoa.
Eta zona da
VZ.
Eskualdekoa.
Eskualdekoa, araba Riojakoa. Riojan irugune ditugu, Goiena, Rioja Alta, Gaztelania, Rioja Oriental, Bajua, eta beste izango litzateke araba Riojan. Eta gero badauden aparruko zazpi herri, bai, Riojak barruan daudena. Baina izango litzateke Rioja Orientalen.
Ja. Bai? Ez duzu probatu?
Ez, baina seguru nago edarra dagoela. Bai, ostras. Nibelon, eh? Honek jan askatzen du, jardo honek ez.
Bai. Bai?
Oso, oso indartzua, altzua, korpuzduna, iraunkorra, luzea, bai, bamek eta karago proposa, baina bako ezar, hori zaten da momentuaren arabera. Eta kompainiaren arabera.
Baita ere.
Eta gero nik kanpoan zautenean ere klimaen arabera, ez da bardina udan eta neguan, udabarrian hau daztatuko nuke, udan hau daztatuko nuke, baina gaurreko izan zamat izan dugu, pare bat gradu ero gutxi gara bera,
bai.
Eskatzen du gehiago baltza, baina kontzumare aldatzen nahi da.
Bai.
Gero eta ardo txuri gehiago kontzumitzen dan, arabara Riojan, eta baltza gutxiago. Eta gero, eta ardo honek arazo txiki badauka.
Bai.
15,5 grado dituela.
Algia mozkortuengo dela.
Mozkortu ez jenteak eskatzen duela ja alkohol gutxiagoko ardoak. Bai, eta freskoak eta karrastasuna orduan. Niko goratzot, nik ikasen nuen enologia guardian, 1984 urtean. Eta urtea haietan matza iaia zan jasotzen. Garestiago urteten zan matz biura jasotzea, bai, ardoa ekoiztea baino. Ezagolako demandarik. Eta gauzak aldatu egin dira, ez?
Oier Arantzabal naiz eta hau Amaiketakoa da. Ulua Sareko, Ulua Edabideko podcast bat. Amaiketakoaz gainera beste saio batzuk ere entzun ditzakezu.
Adibidez, Naomi Mendizabalek egiten duen Arnasa. Kapitulo bakoitzean meditazio bidaia, erlaxazio bidaia bat proposatuko dizu.
Ulua babestu nahi balin baduzu, sartu patreon.com/ulua elbidera, patreon.com/ulua, eta egin zaite zarpide du.
Enologoa.
Bai.
Somelierra.
Bai.
Ez dira gauza bera.
Ez. Enologoa izango litzateke ardoaren zukaldaria kotxen artean. Berak ekoiztu egiten du. Lehen enologoa izaten zan brujoa, egoten zan bata baten upategian sartuta, baina gaur ja enologoak eta enologoak ikusten ditugu.
Zuetza brujoa.
Ez nik enez brujoa, ni titiriteroa naiz, nik ardo titiriteroa, dibulgatza bale bat naiz. Erraminta desberdinak erabiltzen ditut ardoaren kultura bultzatzeko, ez? Horregatik esaten du plazari plaza ebiltzen naiz. Eta orduan enologoa izango litzateke hori, eta zer gertatzen da, papela asko aldatu dela. Papela gaur eguneko enologoak jaz dira upategian gelditzen. Ja, gaur eguneko enologoak ja maztira joaten dira. Eta orduak ikusiko bagenu definizioa enologoa izango litzateke, ardoa ekoiztu egiten duena eta merkaturatu arte dena egiten duena. Baina orain gaur egun enologo askok ja pauso horreza partere kalean egon behar dira, saltzen. Azkenean, guztian hori dugu daztatketa bat ematen duzunean, ba, egilea bertan egotea saltzeko ardoak eta guzti hori.
Eta somelierra zer da?
Somelia izango litzateke jatetxean ardoa zerbitzatzeko ardura daukana, ez bakarri zerbitzatu.
Eta aditua.
Ardoa, erditua, ardoa erosi, karta definitu, zerbitzatu, aholkuratu eta guzti hori. Nik ikasi nuen 1989 urtean, eta urteietan bakarri zago Madrilen, markatal gambarak antolatzen zuen somelierra. Imaginaz etxez neko elor xokoenaz, bai? Eta zure itxai esan, lehenoko eta benen enologia egin behar duzula, eta zer da hori. Eta gero esan somelier egin behar duzula, eta nik ez dut Euskal Herrian, lehenengo dikoa izango nintzela sommelier titulu ataraten. Zetiko, sommelier baten lehenko jatetxetan ez zauden, sommelierak. Lehenko jatetxetan nora goten zan? Emakumea. Eta gizona goten zan, orain ja aldatu dina papela, baina Euskal Herrian nik lagunak etortzen zirenen kanponean, aiba, zergetik zerbitzatzen daude emakumeak, bai? Eta hori zan normala. Eta zu gizona goten zan, amak eta mamak ere gondira zukaldean, baina hori zan da. Eta zeuden sommelierrik nire urte haietan. Gaur egun, ba, ja papelak aldatu da, eta ja ikusten ditugu sommelierra batipat goimaileko jatetxetan. Zeti sommelierri bat izatea kostu handia duka jatetxe baterako. Zune izan ezkero, goimaileko jatetxe batero Michelin izar bat izatea horretarako bai behar duzu sommelier bat. Bai, baina gure uneko jatetxe batean ez dau sommelierrik ez dau.
Dastatu indegu. Azaldu idazu nola dastatzen den ardo bat?
Oso raza, hau da, gidatze baimen ataratzen duguna jartzen dugute, eta askotan zer egin behar da, ez?
Bai.
Balungo tamen, herramienta ikusi dugu, alba du kopa, gero bestalde batetik kolore ikusten da.
Bai.
Kolorea beti ikusten da papel txuriare, hori da, inklinatu egiten dugu, eta inklinatzeakoa batipat ardo beltzetan bi kolore ikusiko dugu.
Bai.
Ez dakit zerbait txuria, papeltxo bat, ero zerbait izatu, ero sapi bat, ero...
Ardo gabe eratu nizua.
Amaiketakoan ez dadila ardori falta.
Olia.
Inklinatu. Eta ikusi, ardo beltzak. Ikusi, zenbat eta gazteago, orduan eta kolore gehiago.
Ni gazteago gehoztari guztatzen zait, eh?
Nuk esango dut. Nire rexean, elorrexean bakuzean zaten dan urteko ardaba eskilara pekua.
Bai, hori hemen ere bai.
Hemen ere, ez? Bakuzean dut horren hori? Urteko ardo berezi, araba errexateko, ezatu dute elorrexeko taberna batetik atorrela, eta domeketan, igandetan, domeketan igandetan ardo berezia eraten zuten,
bai.
Eta ardo berezi hori gorde diten zan beti eski eraspian, ilunean eta temperatura freskuan. Horregatik dator urteko ardo berezia eski arapeku. Horregatik eski arapekua, zenbat eta gazte orduen eta kolore gehiago. Eta denpora pasala osidatu egiten da.
Hau gazte xamarra da, eh?
Bai, kolorea be aldatu egiten da elaborazio eta baritatearen arabera, baina orientatiboa izango litzatek.
Vale.
Parrotxe horria kontrakoa, eh? Zenbat eta gaztea orduan eta kolore gutxiago, eta denpora pasala kolore gehiago.
Duela ez asko, pratu nun bat, maduración oxidativa.
Krianza oxidativa.
Hori olako.
Baina hori, biologika, finoak eta manzanillan txerako bat, ero...
Txuria esan, baina horixka...
Esan izango vino naranja ero dan alakoa. Ez?
Takit. Bialeko zuta razi bat. Baina, bueno.
Krianza oxidativa.
Kolorea kurioso esan.
Bale, krianza oxidativa esan dedeke, kupelan egontalako eta oxigeno...
Zabalik.
Hori, ez gertaten dana da, egurrak eporoak dauzka. Eta poroietik mikrooxigenazio bat dago. Eta mikrooxigenazio horrek aldatu egiten du kolorea, orduan ilunago gerlaten da, eta ja mikrooxigenazio horregatik eta egurrak emandako aroma barriak hartu.
Vale.
Ordan lenik eta ben kolorea eta kolorean bi kopak inklinatzerakoan bi kolore ikusiko duzu. Bat ertza?
Bai.
Eta beste ardea.
Bai.
Ikusten da, ez? Bat eta bestea. Zergatik ikusten ditugu bi kolore oso arraza? Ertzan kapa ero volumen gutxiago dagolako, baina ardian kapa gehiago dago. Orduen kolore aldatu egiten da.
Bingo.
Bingo. Orduen hau inklinatzen badugu ikusten dugu violeta hartza, eta bestea gerezia dokala.
Bai.
Orduan, kolore ikusita esan genezake, badiru di beti esan, badiru di hobeto geldituko zara.
Bai.
Bai, gaztea dela, eta bai, 2022koa da. Urrengo pausa, hartu kopa, eraman sudorrera mugitu gabe, 5 segundo. Bat, bi, iru, lau, eta 5. Ikusi, ni badakit ardo ona dagoela. Lehen dastatu dute bai, baina 5 segundu horiek mantentzen baditu zure seinalo ona da. Txarra gongo balitz, zerrengo egun arpegia. Atzera bota.
Binagre,
ero, aixotasun asko gongo daitezke, ez?
Egia da bitu, nahi zaditu, baina ardo asko urte zait, eraten dut, ardoa. Eta egia da, ardoa usaiminetik, badaki dela ona txarra da. Ez dakiz zergatik, baina usaitzetene kapazan izateko ona dago.
Bale, ba, beste jolaz bat ingo dugu, orain.
Bai.
Bai? Orduan, bueno, txarango dugu 2 minutu. Urrengo pausen zagun litzateke, agora eramatea. Agora namaten dugunean, eramango du hori, eta 5 segundu.
Hori galetu nahi nizun, lehen egin duzu.
Vale.
Enjuage hori.
Enjuage egingo dugu, lehen gota ben. Ardoa berotzeko, eta bi, oxigenoa sartuko dut. Oxigeno horrek eramago ditu aroma guztiak, lehen esan dako nervi horretara, erreboia.
Vale.
Vale, orduan hartuko dugu hau, bat biteru. Irentzi, aztertzen ditugu matiz guztiak. Ikusten duzuenez, hemen zaitu izalde horrela egiten. bai. Muturra lehortzen, ez?
Bai.
Hau da, tanino famatu hori, hori da taninoak. Ardua, egurretik agonda, eta matzak itxi dio tanioa. Zergatik zaude, haua hori guiten. Eta mingainarekin.
Gorputza dakalako, ez?
Bete zentzazioa, gorputza dakala, baina atara, mingaina, engaina txistua botaten do.
Bai.
Garrastasunaren seinale. Zerbait txistua botaten duenean, garrastasunaren seinale.
Ja. Bai?
Eta gerokoa, luzea, iraunkorra, baina horren joku bat ingo du.
Bai.
Garbitu hau atxistuarekin.
Bai.
Topa egin dezagun.
Bai.
Amaikatago gati, bizitzagatik eta gugatik.
Dudai,
irentzi, tragatu ez mugitu. Eta horren, badirudi bestardo badala ez. Esan dugu, gaur etorri garela jolastera, ez?
Bai.
Beste jolas bat, zealdea dagoen, daztatzea eta dataren artean.
Bai, ni beti daztatzea, eh?
Bai,
bai.
Eta dan?
Osea, nik ohitura daukate zaporeatzeko...
Bai, baina, bueno, txikitan zauzela, lolagunek zaudela. Ni bai, normalean...
Ura edaten dut.
Nik...
Ura edaten dut eta ura estana zaporeatu iten dut.
Ah, bai, eh? Jo, ba, posten,
eh? A ber, gertaiteke batzutan zerbeza ere edatea, eh? Baina, bai. Normalean... ohitura daukat ahotik pasatzeko gauzakola.
Bai, izango za oso pertsona gutxi egitu dute normalean.
Bronka botatzen amak, eh?
Bai, bota egiten. Ba, oso zortza zirinelako, ero...
Ez, amak esatizian hori, ba, ahoan mugitzea hori, ba, zatarra zala.
Bai, ba, zer egiten dugu? Guk mugitu egiten dugu berotzeko. Eta berotzen dugunean, ardo daukan impresio guztiak atara egiten dugu. Mm-hmm. Antzina txikiteruak eraten zituztenako amabos ardo egunean, zeraitik eskaten zuten beti ardoa hotza, txarra zagolako temperatura basutan, dana ondo zartzen
zelako.
Errexago. Orduan guk ahora amaterakoan, daztatzerakoan, daztatzean azkenean, epaiketa zorrotza da. Mm-hmm. Bai, eta askotan, daztatzen duzunean, ez duzu gozatzen. Eh? Mm-hmm. Zaude ataraten beti ze defektu daukan.
Egongo da entzuleren bat esango duna bullshit. Osa, asko hitz egiten duzue, baina ardoa...
Bai, ardoa, nik, eta arrazoa izango du. Nik aspertuta nago daztaketa, zientzia fiziozkoaz daztaketak eta hori egiten. Nik normalen ez dut egiten. Nik bakotzak,
bai.
nik azalpenak ematen ditut, baina nik dara maia ez dakit, milaka daztaketa mundu guztitik.
Bai.
Niri gustatzen zait, nik azalpena eman, baina gero, daztatzeko ondorioak, bakutzak bere ondorioak atarateko. Zeti pertsona guztia desberdina gara.
Mm-hmm.
Eta pertsona bakutza dauka bere ikusteko, era, zetinik esaten duz, ez, ardau da, udaberriko mugurdi gorria kimua irtetzen denean, eta ni behiratzen dut horrela eta esaten dut. Puh, horrela gerturatuko dugu jente gaztea ardo mundua. Osea, jente gaztea gero eta gutxia beraten dugu, eta gainera egiten ditugu daztaketa, zientzia fizioko daztaketa, baten esan da, huele al la silla de montar de mi caballo, esaten duzu.
Bai.
Esaten duzu, boh, noa zoaz, ez, orduan. Bai. Bai, izango, bai, nik alde batetik beti izan ez oso praktikoa, eh? Eta nik uste dut ardo munduan kritika batein barko litzatekela zergaitik ez dugun egin zerbait pedagogikoagoa.
Ja.
Zertik hori beti koparen egin bar dela, beti temperatura honetan, beti ez dakiz zer, nik gaur egun, lorri xotik aletik nabil eta ikusten du jentia, ardo txureri gela botaten.
Hore, hori ere ez dakitnik. Eh?
Baina gero kezaten gara jentia gara gardoraten.
Ez dakitnik, eh? Ba.
Zer nahi dugu? Osea, nik bakizu kalimotxo, zer pentsatzen duzu kalimotxo?
Nei ze gustatzen kalimotxo.
Bale, kalimotxo nahi bezkata gustatzen. Nik antolatu nuen lehenengo kalimotxo lehiaketa profesionala. Nik irakazlein izan nintzen
bai.
Gamarrako ostalaritza eskola, nintzen nuen lagain nuen ondala maost urte.
Kalimotxo daztatu zen duten?
Ez, lehiaketa profesionala.
Lehiaketa, vale.
Ez dira egiten koktel lehiaketak. Badakizu kalimotxo? Gamarran, ostalaritza eskola, oindala urte asko, irakazlean itzenean, baina euskaldunok ez dugu aprobetzatu. Zeraitik gure koktel unibertsala kalimotxoa izan da.
Hmm.
Baina ez dugu saldu kalimotxori egiteko araberrixako ardoarekin egin behar dela. Baina kontuz, urteko ardo onarekin.
Hori galetu horrezun, ardoa, kalimotxoa zemateta ardo obearekin egin obea da?
Kalimotxoan ere ustez, ardo aproposena kalimotxoa egiteko, da urteko ardoa, bai, eta zeizu erabili, eta ona. Ona, gugin tonikon bat egiteko, ginebra hona egon bar da, gela hona izan bar da, az limoia sale, atara bar duzu bakarrik azala, ez zuria, mingotasuna mondoko mango dizulako, eta toniko ona.
Bai,
bai.
Bai.
Bale, bar dibidez, nik ingo nuke, hau Luberri, ez dakit zotzen duzun,
bai.
Horrengoan zabaldu hau, edarra, ardo edarra,
vale.
Florentino. Eta Florentino, esaten dio Luberrikola. Eta neri tokatu egin zait, feria baten egon, ardo feria baten, eta azkenengo borduen jazetuta zaurde ardo pila batekin, ez dut izango izan komertziala, freska, kolako freska garri hori zabaldu, eta bera ditzen dio luberrikola. Eta nik, bai, niri gehiago gustatzen zait ardoa gazioizarekin, uda sasoia.
Bai.
Baina bai beti urtekoa, zergaitik kalimotxa normalean, freskagarri bat da.
Nik freskagarri bezala zerbeza eraten dut. Eta bazkari eta faritarako nahiagoet ardoa.
Bai.
Ardoa, eta punto.
Bai.
Hori da nire ezea, araua. Bai. Ez tegu probatu tortilla.
Probatu barko da.
Anfavorez.
Itxura edarra dauka, eh? Nik ogia behar dut.
Badago eta ona.
Bai, hori da?
Bai.
Epa. Jo, zelako menagia, eh?
Artur.
Hau, olako ameketakoak.
Hombre, hemen beti ondo zaintzen dugu jendia. Gonbidatuak ondo daude, ondo zainduta daude.
Ahi ba, maio esatitxo bat, eh? Ahi ba, jonatean.
Bai.
Horein bai, ardoa zerbitzatuko. Horein, edan ingo dut bizkatxo bat ardoa.
Oso ondo. Galdetu behar nizun. Hor badude jatetxe importanteetan daula ardo oso oso garestiak, ba, oso zaharrak direna. Ba, 1960koak, lehenagoak inkluso. Hori posible da ona egotea, horren beste denbora pasata gero. Ta horren garestia izatea, claro.
Bueno, azkenean bitxikeria dira eta bitxikeriak izatagatik prezio horiek hartzen dituzte, baina bueno. Niri, ez ezki gustatzen pertsonalki ardo zaharrak. Pertsonalki.
Zer zapore eukitzu toiek?
Ez.
Nik ez lujoa eukit probatzeko.
Eurak nahi dutena da, pizkatzua fintasuna, elegantzia, sutilak izatea, harinak, orekak, baina niri ardo horiek ez ezkitaz. Gusto pertsonal moduan. Baloratzen ditut, eta niri tokatzen zaitu daztaketa bat egitea, eta ni baloratu beharko ditut ardo horiek. Bai? Eta deiaketa baten zaudenean, ba, bueno, deiten dizute, paima zaude, taztatzen dituzu, tazu zure gusto pertsonalak pizka bat alderatu behar dituzu. Bai? Uh-huh. Baina nire ardoiek, ba, azkenean, presioa daukate bitxikeria direlako. Artio jatetxean, ez dakit txato diken bat, ez dakit zen bat, oztu inzutenak.
Bai.
Barbaria, ez dakit egun dago 1000 euro aeropalio zuen botila.
Bai.
Bueno, eta gaina zai interesatzen saltzea. Zatik horrek ematen dizu, ardo karta horretan ematen dizu pizkatxo bat, glamurra, ero dan alako, ez?
Hipoteka eskatu behar dala.
Hipoteko, ez, jo, imakon
ez,
baina, bueno.
Arpidun entzako, ze arpidun azkagu, egiten dugu galdera bat, eta galdera hori arpidune bakarrik entzungo dute. Eta da, zuretzako, zein da orain, Arabar Errioxako top bata. Ardota.
Galdera hau arpidedunentzako da soilik. Erantzun hau arpidedunentzako da soilik. Ulua arpidedunei esker egiten dugulako. Ulua babestu nahi balin baduzu, sartu patreon.com/ulua elbidean eta lagundu.
Nola egiten duzu dastatzaile izan eta horren moderatua izateko? Zer, nik hiru eranditutuan bitartean zuk bat erantzu, edo erdia?
Bai, erdia. Nire ogibidea da. Laguna da, baina be, izan daiteke nire arazoa. Nik honekin dastantziak. Distantzia mantendu behar duan lagun bat izan behar da. Ni gaur hiru akto ditut, hiru bolo dauzka, ni boloak izaten ditut, ez? Eta eraten badut dana aurrean jaten deat, jaten eta eraten badut dana aurrean jartzen deaten dana.
Akabo.
Bueno, hori aspaldi jaikazio nuen, bestelan, eske, ostras.
Hasieran zailagoa zan?
Bai, hasieran nik dastaketa asko maten nituen, eta beti zan, eta gero afaria, eta ero jana. Zer esango, ba, bertsolari bezala eta bertso afariak, ero lehenkotan bai, baina azten zara jaten eta ten, baina karo, nire ogibidea da, eta nik badakit nire ardoari beti lagun badala, baina distantzea mantendu behar dudan lagun batela.
Ja.
Eta gehiago interesatu behar zait, zer dagoen botia horren atzekaldea bera produktua baino, baina karo, bueno, ni kopatxo bat, ondo, edan dut, patata tortilla zati bat, eta listo. Mea, karo, ni gero daztaketa aukat, eta karo, ni daztaketa mate ditu danean ez dute aten. Eraten du pizkatxo bat, ero bota, gero auto hartu behar dut. Eta nire, hoi bidea da, alde balde batetik bestera bitzea, orduen hori be, neurtu harrago.
Maleta batek ere zu.
Bai, horrena jolaza.
Ze misterio ekartitu zu.
Danetik. Erakutzeko dut danetik, eh?
Erakutzi.
Nila, hainbat dastaketa eman ditut, eta bueno. Ba,
magoaren maleta maten
du. Magoaren maten dut, material guztia dastaketa bat emateko. Bai? Baina, adibidez, kortxateratzeko desberdinak. Bai? Bat eroma galdetzen didanean, nik egiten dut aromen jokua.
Bai?
Lurrinekin.
Ze jolaza hori?
Hau izango litzateke, azkar-azkar gure oso egiten du da. Guzti hemen esentzia dauzkat.
Esentzia?
Bai, aromak. Bai? Eta aztaketak ematen ditu nean, aroma daukat. Eta hemen daukat olora amak.
Ba, hau barkatu, hau ikasi, nun ikasi?
Hau da nire ematen dio.
Zure kabuz, ez?
Nireko abu, nik sortutako inventoak. Eta jolaz bat, azkenean nik saiatzen naz jolaz bat egiten, ez? Horren, venga, proban jarriko dizu, jolaza. Ez azpitik hartu, baina bueno.
Vale.
Zer da hori?
La rosa.
Ez? Baina ondo zabiz. Paso den gozo kilila batzuk, ez?
Bai.
Violeta.
Violeta.
Ondo ibilizara, esan duzu, zala, hau, aroma asko erabiltzen dut. Artu, zein du? Ez esan ezar, pista bat emango izot?
Badak izan da.
Zugu zurdina.
Bai.
Eta zaitik esan dudanean zugu zurdina, abai, bako izalatek aromak bidaia direlako. Eta aran baten digute, haurtzarora, gure kulturagatik, zertu batu dugun,
bai.
Bastatu dugun agatik. Eta bat edo bat ezatzen badit, kortxoa! Bamen atate ditut, txan magoa horatzen duzu, eh?
Ba, eh?
Ba, tapoi desberdinak. Ba, tapoi hau, roskaduna, bidrioarena, nola dakiun kortxo bat ondoagoen ala ez.
Bai.
Ta, danetik, hemen danetik dokat. Gero batek eskaten dit, ba, tapoi naturalak. Eta orduen ataratzen dut hemen dit, tapoi naturalak.
Hau, aroma hau, zugu zurdinana, ardo batzutan, ardo gaztetan ere egoten da, ez?
Urteko ardoetan bat ipat.
Urteko ardoetan.
Bueno, ez, zuguza egoten da ardo txurritan eta zubinun eta txardone baritatean.
Txardoneen ere, bai, bai.
Bai, egiten da, bai. Baina, Violeta, platanoa, platanitis, hor arazo bat egon zan, lehen urteko ardoak asko izaten duten platanitis.
Habitu.
Hori bai, eta hori ja baztertu eginda, lehenamea berezi batzu, baina bai zegoen fruta zotikoa. Eta Violeta, bai topatu.
Zini, hau urteko ardoren baten, bada aroma bat gogoratzen diana.
Ar urteko ardo, ez?
Bai.
Azken nian da bakutzak interpretatzen duena, bere esperientze gatik. Nik ez dituz eta hartu honetan. Ardo hau zen du, hau, eta hau.
Ez, du
digo. Bakutza dukak, zentzazio guzti horiek. Jarraitzen dugu, tapoian. Tapoi ba, nola egiten den, ba, hemen artelatza daukat.
Eito.
Eta saltzen dut hemen.
Garra.
Ba, hau sortzeko hamar urte behar dela, zaua zala da.
Artelatza da, marabila bat. Zarautzen badaude horre, Santa Barbara.
Bai, batek esan duen, Valentzian egon gara getarian.
Bai.
Eta bat ematza, hau artelatza. Pero hazen gara, txipat, txipe madera. Eta horren ataratzen ditut, ba, hau, zaporeak emateko. Bai. Hori. Eta bueno, ba, hemen diokat, ba, dane, kortxateratzoko desberdinak, matza, erota plastikoa saltzeko, bueno, danetik. Eta gero ligak, adio esaten diatenean, zer dira ligak olaz liaz, ardo txuritan, txakolinetan bat ipat, bazaltzen dugu zer dira ligak, eta bueno, danetik atagatzen dut, hemen azkenean, izan barzarela praktikoa eta nik lehen esan dakoa titiritero banaz. Erraminta desberdinak erabili behar ditu, ba, pixkatxo bat ardo kultura bultzatzeko baz.
Zerre guztu utzizu elkarrizketak?
Bukatu da ala.
Bukatu harko duen espait.
Ah, bai, bueno, ba, zora garri, gainera temporia pasau jata, hori.
Bai.
Nibela.
Bai.
Mantela, servilleta, gazta, fruta ez dakit, ez dakit jaren bat ema.
Fruta dakau, ebene.
Dekorazio moduan.
Ba, igual norbaite nahi du.
Ah, bale, bueno, zue, karo. Amaiketakoan be, zuek ematen duzu aukera, bai, danontzat, bai.
Ni tortilla, aukera nahiago tortilla.
Bai, nibe bai. Ba, posgustoa, ba, zora garri, oso gustora gona ez, arraro inzait, jana eta datearen inguruan horrelako programa bat egitea. Zetila gaur eguneko programak, ba beste programa mota dira, gero be, batzuek demonizatu egin dute ardoa, gaur egun ardoa.
Guk ez.
Zuek ez horregatik postu egiten nau.
Guri ardoak ematen digu bizia.
Bizia hori da. Hori da, eta hori postu egin nau, ez? Zetila gaur egun komunikabideetan ezin daitekeelako demonizatu egin dugu, eta beti izan da nik formatu egin behar da, eta zitu egin behar da, eta zan behar da, hau lehen esan dakoa, bai, izan daiteke, bere kontsumo, geiko kontsumoa, ba, txarrerakoa, honek alkola doka, eta nik ez dokat, hortan nik lehen mezua botaten nuen. Eta zan, ez, ezke osasun garria da, lehen ezaten zuten poko papare bat, nik mezuri jaztot botatzen.
Egon zan, egon zan, garai bat, bai.
Paradoja frantzesa zan. Paradoja frantzesa zan, frantziako estatuan, bihotzekoa jotako gutxiago hiltzen zirela, estatu batu eta baino. Baina grazako purua kontzumitzen zutena estatu frantzesean, altua ozan, esnegaiak, foa, olako graza, zo, eta esaten zuten zalako, frantzian ardo asko jaten zala. Paradoja frantzesa, hori zan, guk ikasten genuenean, holan saltu egiten zan, ez? Eta gaur egun ikusi dugu, ba, bueno, ez tala, bera, ba, bueno. Bizipoza maten duela, tarimarentzako ona dela, bai, baina kopatxoa bi, nik usto bi koparan dabe, ez tala zerretatzen, baina bai, da, konstiente naiz, alkola daukala, eta distantzia mantendu behar.
Orain bogan dago laizter etiketa jarriko diotela, ez? Tabakoari bezala, eh?
Bai, tabakoari bezala, baina nik ere ulertzen dut, eh?
Bai,
nik ere bai. Nik ulertzen dut, ahian ezain tabakoaren bezala, baina gero eta informazio gehiago daukau, eta guk erosten dugunean gauza bat ikusten dugu etiketaia horia, gorria, berdea den, zema kaloria dauzkan, hau eta bestia. Eta nik, jate iruten aztakeri badala hemen jartzea, kontuz, honek kaloria dauzka, aztak izan kaloria, ez dakiz zer. Horren, jartzea tabakoak daukan, argazki horiek, ba, igual fortea dira. Baina informazio gehiago, ba, nik ez dut gaizki ikusten. Eta posgustoa zora garria. Zetik, goguak hau jarraitzeko, eta ez bukatzeko. Eta ni beti esaten dut, ez? Gogu horiek daukozunean, hori seinaleona da.
Ez diot, esan gonbidatu bati berriz, etorriko dola, nio zut berriz etorri bertzea, Mikel. Hau, ardoa hemen bai gainean egon data.
Igual, gero, astune izaten naiz, eh? Askotan azten azberbetan hitz egiten, eta...
Bueno, hori ni entzun.
Etzun.
Nik entzun da, listo. Elkarrizketa errexenako hile dia.
Ba, placer bat, Mikel. Ba, placer bat.
Amaiketakoa Uluaren elkarrizketa podcasta da. Eta nik neuk, Oier Arantzabalek, zuzendu eta aurkezten dut.
Soinu diseinua Jon Gartziarena da.
Ekoizpena Xavier eta Martin Etxeberriarena.
Eta zabalpena eta komunikazioa Maider Uriarterena.
Amaiketakoa posible da gure babesleari esker. Arabako ardoei esker. alabawines.comen topatuko dituzu saio honetan edaten ditugun ardoak. Gainera gogoratu, ulua elitzatekela posible gure arpidunengatik espalitz. Arpidetu nahi balin baduzu, sartu patreon.com/uluan. Hurrengo saiora arte.